Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir 5 jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Stivriņa kungs. Lūdzu.
Vēlreiz, labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde pamatu budžeta programmā sporta un treniņu bāzu uzturēšana. Šis jautājums skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitē, finanšu komitē atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums. Elksniekums. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu pasākumu rīkošanai. Šis jautājums skatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas, finanšu komitejas atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret. Atturas. Konanovkungs atturējies. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais Drozdas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sociālais dienests. Lēmumu projekts izskatīts sociālo jautājumu un finanšu jautājumu komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais.
Paldies visiem par sadarbību.
Paldies. Nākamais jautājums un ziņotais Aleksejs Nikolajevs.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētajiem gadījumiem, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, autoru uzraudzībai un būvdarbu veikšanai, peldvietas un pludmales ierīkošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Stropu ezerā, Stropu iela 40 Daugavpilī.
Tā, lūdzu jautājumu. Jā, lūdzu, Elksnupums.
Jā, mēs neesam saņēmuši dokumentus, kurus tika lūgts pievienot finanšu komitejas sēdē.
Mirklīti. Palūksim mūsu kolēgi Nadeždu atbildēt uz šo jautājumu. Cik man ir zināms, viss bija nosūtīts datoru tikla administratoram.
Labdien, jā, visa informācija tika nosūtīta.
Nē, nu, es šobrīd atveru deputātu mapi, ielādēju viņu pa jaunu. Nokopējot to un attiecīgi dokumenti nav pievienot.
Nē, bija prasība katram deputātam uz e-pastu, cik es atceros.
Uz e-pastu?
Varbūt Ilmars nosūtīja katram uz e-pastu. Es nezinu.
E-pastā es atvainojos, tagad atveru arī no.
Lūdzu, Ilmārs vai kāds no īpašuma departamenta precizēt informāciju, kur viņai ir nosūtīta.
Prezentācija ir pielikta klāt deputātiem beigās.
Nē, nu, es atvainojos.
Nē, runa neiet par prezentāciju. Tas ir to, ko prasīja Elksniekungs, tas ir cits dokuments. Un tas dokuments bija nosūtīts Ilmaram.
Jā, nu nemācīšu tad.
Lai viņš pēc tam pārsūtītu visiem deputātiem uz, nu, cik es sapratu, uz e-pastu.
Lāpēs.
Tā kā kaut vienam deputātam uz e-pastā ir šis te skenētais dokuments, ko prasīja Elksniekungs?
Bija pietiekošs laiks, lai visu sagatavot un aizsūtīt un pārbaudīt, lai tas būtu izdarams.
Mēs varam tagad atvērt.
Nu, es atvainojos, biju finanšu komitejā lūgums un attiecīgi biju uzdots to izdarīt. Nu, ko nozīmē tagad jūs varat atvērt?
Atsūtiet lūdzu tagad katram deputātam uz e-pastu un tagad skatīsim, ja deputātiem nav iebildumu piekto jautājumu. Un pēc tam tad izskatīsim ceturto.
Labi.
Budānā kungs, lūdzu. Ieslēdzat mikrofonu, Aivars.
Atvainojos. Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu līdzekļu piešķiršanu komunālās saimniecības pārvaldē. Šī lēmuma projektā ir 6 punkti un pielikumi ir 4 pielikumi. lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Elksniekungs. Par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Skatam tā ceturto jautājumu attiecīgi. Vai ir informācija nosūtīta deputātiem?
Jā, tūlīt mēs pārbaudīsim pie datoru tikla administratoru.
Jā, ir saņemta vismaz man.
Nu tad jāsaņem visiem. Jo nevar
vien... Agar ir saņemts.
Jā, ir saņemts. Latgales partijas deputāti saņem.
Saņēma visi, nevar viens saņēma.
Tikko nosūtīju.
Paldies, jā, lūdzu, Elksniekungs.
Nē, nu jā, tikko 16.05 ir ienācis, bet ir iesūtīti e-dokumenti, tu līdzās nu, nepiesiežams, nezinu, tur 10 minūtes laika lūgt varbūt pārtraukumu, lai viņus atvērtu.
Cienījami deputāti, nav nekas pret par pārtraukumu uz 5 minūtēm. Lūdzu tad attiecīgi 5 minūšu laika pārtraukumu un tiekamies 4:10. Tā, kolēgi, pārtraukums pagāja, varam turpināt domes sēdi. Lūdzu vēl Tā. Lūdzu, jautājumi. Jā, Elksniekungs.
Jā, man ir vairāki jautājumi. Pirmais jautājums ir, kāda bija paredzamā līguma cena?
Paredzamā līguma cena iepirkumā bija... €1,065,280 bez PVN. O, 165,280 bez PVN, jā.
Bez PVN. Vai iepirkuma rezultāts pārsniec paredzamo līguma cenu?
Jā.
Par cik?
Pretendents, ar kuru piešķirts slēgt līgumu, pārsniec paredzamo cenu, jūs prasat?
Nu, jā.
Uz 165,280 paredzamā, kāda ir tagad no lēmu projekta? Nu.
4000. €4,616.
4,616. Pārsniec.
Jā.
Vai iepirkumā ir bijusi konstatēta aprēķina kļūda?
Jā. Kāda apmēra? Tā. Uz 3600 bija kļūda.
Kādu viņi iesniedza summu?
Viņa atnesa. Tā, finanšu piedāvājums, kuru iesniedza pretendents, bija 165,271,05 eiro bez PVN.
Respektīvi, pretendente piedāvājums bija par 8,95 € mazāks nekā paredzamā līgumcena.
Nu, sanāk kā tā.
Ok.
Bet paredzamā līgumcena mums parasti ir norādīta iepirkumā.
Nu, labi, labi. Nu, bija par 8 € mazāka, jā, tā teikt.
Jā, jā.
Labi. Un tad tika pieļauta aprēķina kļūda, un aprēķina kļūda rezultātā sastādīja
cik? Es atveru, jā, to aprēķinu sanāca tā, ka aprēķina kļūda bija 3832,40.
3852,40. 32,40.
Jā.
Eiro. Kādi ir vēl bijušie pretendenti?
Kļūdas vai vispār?
Vai vispār, jā, iepirkuma. Nu, respektīvi, sāksim varbūt no sākuma šī pretendenta nosaukumu.
Piedāvājumu iesniedza 3 pretendenti.
Šī konkrēti uzvarētāja nosaukumu?
Uzvarētāja, ne, provizoriski uzvarētāja ir PSA Viron. Tas ir pils sabiedrība. Tad otrais pretendents ir Siela Grun un trešais ir Smart Energy.
Kādi cenas bija Smart Energy un kādi ir Lagronam?
Lagronam ir 68,114,21.
Mm-hmm.
Smart Energy arī konstatēta aritmetiskā kļūda un 124,850,80.
Kas ietilpst pilsabiedrībā Aviron?
Pilsabiedrībā Aviron, Heken un Millennium arhitektūra.
Paldies. Nākošais tad jautājums. Kādu iemeslu dēļ tika noraidīti zemāk esošie piedāvājumi?
Iepirkuma komisija izskatīja piedāvājumu un sanāca tā, ka būtiskā tā mobilā iekārta, par kuru ir svarīgais jautājums šajā iepirkumā, diviem pretendentiem neatbilst tehniskām prasībām.
Alo.
Helena, jums ir ieslēgts mobilās.
Izslēdziet, Helena, skaņu.
Nu, man interesē, ar ko atšķiras PS Aviron piedāvātā iekārta no Smart Energy piedāvātās iekārtas.
Labi, jā, viņi atšķiras ar to, ka...
Ar kustības ātrumu, par to man izstāstiet vairāk.
Jā, kustības ātrums. Tā ir tie divi parametri, viena no svarīgākajiem, kas tika minēti iepirkuma prasības. Es vēl nodāsīt, ka bija pieprasīts mobilā iekārta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, piegāda montāžu pieslēgumu zemējums ar vadības pulti, maksimāli pieļaujami slodzi 120 kg ātrumu 0,15 m/s. Jā, un tad izpētot, iepirkuma komisija izpētot piedāvājumus, konstatēja, ka SIA Aviron, PS Aviron piedāvāja iekārtu, kas atbilst tām tehniskām prasībām, ka tā iekārta ir paredzētā ārtelpas, nu, jā, ka viņu vadīt var ar pulti, ka nav nepieciešama papildus cilvēka piesaiste, ka slodzi ir atbilstoši un ātrums arī. Visas tehniskie dati bija
Ar cik metriem sekundē Smart Energy iekārta ir ātrāka vai lēnāka?
Tas ir pēc būtības pilnīgi citā iekārta. Tā iekārta, kur piedāvāja divi pārējie pretendenti, viņa ir paredzēta peldbaseiniem. Viņa ir paredzēta citā montāžas...
Es runāju par ātrumu, noraidīts...
Ātrums ir 0,033 m/s, un tajā tehniskajā specifikācija tā arī norādīts.
0,5, nu, respektīvi 0,5 un 0,033 vai...
Jā, jā, tieši tā.
0,33 vai 33?
0,033.
Labi, un pēdējais jautājuma bloks, kāds ir minētā projekta realizācijas termiņš? Nu, atkārtosim to pašu, kas ir bijis pirms komitejā, daudz
nav bijuši. Atbilstoši iepirkumam, 45 dienas paredzētas uz projektēšanu un 90 dienas uz būvdarbiem.
Kāds ir maksimālais termiņš minētās, saskaņā ar noslēgto līgumu, minētās iekārtas uzstādīšanai stropu pludmalē? Nu, ja jūs, piemēram, noslēdziet līgumu, nu, pieņemsim rītdien, nu, sāksim, pieņemsim ar 4. jūniju, nu, plus 135
dienas. 135
dienas,
jā.
Palīdzēsiet man pateikt, kas tas par mēnesi būs?
Oktobris.
Ok, labi, paldies.
Vakinās kundze jautājumu.
Man arī jautājums. Sakiet, lūdzu, iepazīst, vai es esmu pareizi sapratusi pēc IUB lēmuma, ka lielākā problēma un kāpēc arī IUB ir pieņēmis lēmumu tātad piekrist iepirkuma komisijai, ir tas, ka pārējo pretendentu piedāvātie pacēlāji patiesībā ir domāti iekštaupām un baseiniem. Bet tas, ko kas bija rakstīts darba uzdevumā un kas arī pēc būtības ir svarīgi, lai invalīds atbraucot uz šo peldvietu, spētu saviem spēkiem ar pacēlāju palīdzību iebraukt ezerā un arī, teiksim, izkļūt no viņa ārā. Kad šis cilvēks nav atkarīgs no personāla, kurš viņu apkalpotu. Cik es saprotu, tā bija pamata doma, ka invalīds, teiksim, spēj pats ar šo iekārtu izmantot šo peldvietu. Vai es pareizi sapratu?
Jā, tas ir pilnīgi pareizi, jā, tieši tā.
Jā, un tad man ir otrs jautājums. Vai izvērtējot šo visu situāciju, bija konsultācija ar invalīdu biedrību, ar tiem cilvēkiem, kuriem ir plānot šis pacēlājs?
Jā, izstrādājot projektēšanas uzdevumu un sagatavojot pieteikumu tam iepirkumam, mēs kopā ar sociālu dienestu tiekāmies ar biedrībām, izrunājumu un ir saskaņota tā dokumentā, nu, pieteikums, jā, uz iepirkumu un projektēšanas uzdevums viņi ir saskaņojuši un ļoti uzsver, ka grib tieši tādu iekārtot, kā ir šeit aprakstīt.
Tātad vēl man jautājums. Tātad iznāk, ja tiek izvēlēts vai būtu bijis izvēlēts kāds no pārējiem diviem lētākajiem piedāvājumiem, pēc būtības šis mērķis netiktu sasniegts un šī peldvieta nevarētu nodrošināt tieši invalīdu prasības, kādas viņiem ir nepieciešams.
Jā, mēs saņemtu vienkārši citu rezultātu.
Kāds, paldies!
Lūdzu, Kononokums.
Man te jautājums, ar ko šķiras ūdens ezerā no ūdeņa basēnā, ņemot vērā, ka vēl basēnā ir chlorēts.
Ūdens basēnā un ezerā, pirmkārt, laikam atšķirās, ka basēnā ir chlors, nu, ķīmiskais sastāvs cits. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, to iekārtu, kas ir diviem pārējiem pretendentiem, kaut kur jāiemontē, jo, nu, viņa nevar uz zemes vienkārši stāvēt. Viņa jāpareic kaut kādu pamatu.
Jā, Lūdzu, Laiša Plešakums.
Man ir jautājums, vai es saprotu, ka iekārta, kuru gribēja invalīdu padome, ir tāda, kas nodrošina no krasta iebraukšanu ūdeni.
Jā, tieši tā.
Un tās, kas ir baseinā paredzētas, protams, ka no krasta iebraukšanu nemaz neparedz un viņa nav iespēja.
Nē, tad mums vajadzētu kaut kādu papildus pantonu, es nezinu, kaut kādu nu, papildus pamatu, balstu, kur to iekārtu dabūt augšā.
Varbūt mēs varētu paaicināt invalīdu biedrību padomes pārstāvis, jo, nu, lai gan viņu rakstiskais apliecinājums saprotu, ir jāšai.
Jā, viņi saskaņoja, visu saskaņoja.
Paldies.
Lūdzu, Kononokums.
Vai uz ziemas sezonu doto konstrukciju būs jādemontē?
Kā rakstīts iepirkuma projektēšanas uzdevumā, to arī jāparēc līgumā, ka viņa būs uz sezonu noņēmama un ieliekama atpakaļ.
Nē, nu te vispār, kur saprāts? Mēs oktobrī viņu samontēsim,
Jā.
A decembra vidū mēs viņu vai decembra sākumā nomontēsim. Vispār prātiņi nāc mājā, jāsaka.
Jā, ko tu
Man ir jautājums kontekstā ar Kononovu kunga jautājumu. Vai mēs šo pasākumu plānojam tikai uz vienu gadu, un pēc tam mums šī iekārta nebūs nepieciešama, vai šis ir ilglaicīgs projekts, kur arī nākamajos gados tiks nodrošināti invalīdiem civilizēti apstākļi?
Mēs paredzējam, ka tā montāža un demontāža ir paredzēta tīri sezonai. Bet šī
iekārta darbosies ne tikai vienu sezonu, protams. Bet tās būs ilgstoši.
Ilgstoši procesi, jā, protams.
Paldies.
Jā, Lūdzu, Saldacionatas kundze.
Nu, pirmkārt jau pati iekārta, uz kuras sēdēs personas ar kustību traucējumiem, atnāks gatava, viņa nav ne jādemontē, ne jāsaliek, ne jāizjauc, viņa ir vienkārši jānoņem un jāieliek telpās uz ziemu. Ja? Tās sliedes, pa kurām viņa ies, tā konstrukcija, tā paliks, to neviens nedemontēs, tā paliks uz vairākiem gadiem un atradīsies tur. Ja? Šodien sociālo jautājumu komiteja bija uzaicināta invalīdu padomē, bet viņi bija aizņemti, viens cilvēks mēģināja piedalīties, tāpēc, nu, ar viņiem saskaņojums ir konkrēti par šo pasūtījumu.
Lūdzu, jā, lūdzu, panovokums.
Tā vēl pasakiet, lūdzu, starpību naudas izteiksmē starp lētāko un šo.
Starp uzvarētāju un lētāko, ja? Starpība. Simti tūkstoši.
Labi, sanāk 100 tūkstoši, nu, tā ir ļoti nopietna nauda. Ja tā konstrukcija tik tiešām, kur ir lētākā, viņai nepieciešams vēl kaut kāds, nu, nosauksim par kaut kādu pontonu, ja, kur varbūt var pa 10 tūkstošiem, ja, un iekonomēt 90 un vēl kaut kādā veidā veicināt infrastruktūru invalīdiem, varbūt tomēr vajadzētu par šo arī padomāt.
Tur tajā projekta ir paredzēt gepta vai piebraukšana?
Jā, protams, izņemot to mobilo iekārtu, ir paredzēta projektā visas laipas gerbtu vai invalīdiem un pārējiem.
Labi, lai netērētu laiku, Nadežda, parādiet Jā. Vēlreiz atkārtoti prezentāciju un pastāstiet sīki.
Ir redzams?
Jā.
Tātad, palvietas pludmales ierikušana cilvēki ir īpašam vajadzībām. Izvēlētā vieta bija saskaņota ar sociālu dienestu pārstāvjiem un arī domas komitejas tika prezentētas. Šeit ir genplāns, kur tā palvieta varētu atrasties. Tātad piešķirtais finansējums budžetā ir 2000 eiro RPVN. Iepirkums ir uzsludināts.
200 tūkstoši.
Jā, 200 tūkstoši atvainojums. Iepirkums ir izsludināts 26. februārī, piedāvājumu iesniegšana 16. martā. Jā, tad atnāca 3 pretendenti. Ar sekojušiem cipariem. Tātad, kas bija paredzēts? Ieceras mērķis peldvietas un pludmales ierikušana cilvēkiem ar īpašam vajadzību Stropu ezerā, Stropu iela 40. atbilstoši spēka normatīviem un standartiem. Kas bija paredzēts izstrādāt? Droši risinājumu personāla kustību traucējumu nokļūšanai ūdens, ūdenī, konstrukcijas projektēšana veikt ievarot vidas piemības pātlīnijas publiskajām būvām un telpām un publiskajā ārtelpai. Nodrošināt preclīdes virsmas, noeja paredzēt margas, tātad speciālu gertuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Materiālam jāatbilst lietošanas mērķi, jābūt izturīgiem pret laika apstākļiem. Pret vandalismu risinājumu, kā arī konstrukcija jābūt noņēmamai ziemas periodā. Ārējā videonovarošanas sistēma pieslēgšana tai iekārtei paredzēt sabiedriskas kārtības kontroli pilsētas infrastruktūras īpašumu apsardzi. Paredzēt visus inženieru tīklus un projektu risinājumus. Tātad atbilstoši nolikumam 45 dienas uz projektēšanu, būvdarbiem 90 un autoru uzraudzība. Tātad analīze. Projektēšana PS Aviron sava piedāvājumu novērtēja 21.890 eiro. Smart Energy 6800, Lagron 3212. Tātad šeit tabulā arī var redzēt, cik ir būvdarbu izmaksas un arī autoru uzraudzības izmaksas. Tātad, kad vērtējām pretendentus, būtiskas lietas, kas ir atšķirīgas, tas ir mobilas iekārtas cena. APS Aviron paredzēja savu piedāvājumu C-Track MK5, izcenojums 63.140 eiro. Smart Energy un Ciela Gron savu piedāvājumu piedāvāja Handy Move model, kuram iekārtas cenas ir 12.000 un 8.000. Kādas atšķirības mobilā iekārta sitrāk, pilnīgi elektriska iekārta ar piekļuvi ūdeni, kustību var regulēt ar pulti, maksimāli pieļaujuma slodze 120 kg un iekārtas kustības ātrums ir 0,15 metru sekundē. Handy Move ir mobilā iekārta lifts iekļūšanai ūdenī, kustība ir regulēma arī ar pulti, bet nepieciešams cilvēks, kā mēs redzam, pieļaujuma slodze 135 kg un iekārtas kustības ātrums maksimālais ir 0,033 metri sekundē. Tad vērtējot kopumā visu piedāvājumu, bija piedāvājumi laukuma cenas uz pārējiem būvdarbiem. Šeit ir varu salīdzinājumu redzēt. Tātad 9. aprīlī tika pieņemts lēmums par PS Aviron slēgšanas tiesībām. Un,
to slaidu atpakaļ.
Labi. Šo? Jā.
Jā, uzgaidiet lūdzu.
Labi.
Varat iet tālāk?
Tātad,
man ir lūgums, varētu pagriezt atpakaļ, kur ir iekārtas izmaksas?
Iekārtas, labi. Šitā.
Man nav jautājumu, jūs varat turpināt.
Varat turpināt, jā.
Jā, paldies. Tātad 9. aprīlī tika pieņemts lēmums par Aviron slēgšanas tiesībām un Siela Gronu Smart Energy pretendentu noraidīšanu. Tad 19. aprīlī saņemts no Sie Smart Energy sūdzībām iepirkuma birojam. 20. aprīlī iepirkumo uzraudzības birojas Daugavpils pilsētas domas sniedz skaidrojumu par sūdzību 30. aprīlī vēl viens skaidrojums, un tad mēs 14.05. papildus sniedzam skaidrojumus, un 19. tika saņemts lēmums no iepirkuma biroja, ka doma ir tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar PS Aviron. Tātad kopumā piešķirtais finansējums bija 200 tūkstoši eiro ar PVN. Pretendents PS Aviron iesniedza piedāvājumu, kas ir 204,615,17 eiro ar PVN ar līguma nosacījumiem 135 OPS līguma izpildes termiņš. Jā, paldies par uzmanību.
Tagad visiem, es uzskatu, varbūt būs skaidrs, vai nu mēs varam nopirkt kreslu IKEA vai nu normālu iekārtu. Lūdzu, atslēdziet.
Labi, jā.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Jautājumi būs? Jautājumi nav. Debates? Jā, lūdzu, Helena.
Nu, jācienīmi deputāti, tie, kas ir strādājuši pie šī projekta, kas ir ilgus gadus mēģinājuši šo projektu virzīt uz priekšu un zina, ka vairākus gadus mums neizdevās nekas, jo nebija vispār neviens pieteicies, ja, kad bija pašvaldības budžetā, komunālās saimniecības budžetā paredzēti tikai 50 tūkstoši kopā ar projektēšanu 60 tūkstoši. Nevienu firmu vispār tas neinteresē un neviens nebija pieteicies, ja, ne projektēšanai, ne iekārtām. Šoreiz tā cenu atšķirība pēc manām domām ir saistīta tieši ar pašu iekārtu, kas ir ļoti izsvērta, nopietna un ja jūs, nu, pēc manām domām, nekā nevar salīdzināt iekārtu, kuru ielēž basēnā pa tiešo, vienkārši paceļot vai ielēžot, un otra iekārta, kas iebrauc lēzenā, krastā, iekšā un tā tālāk, ja. Un, nu, jā, ir problēma Latvijā tādas neražo, mēs sazinājāmies ar Liepāju, Liepāja arī ir atsūtīta no ārzemēm un ir vajadzīgs laiks un ir vajadzīga pielāgošana, bet, nu, ja mēs tagad šo lēmumu projektu nepieņemsim, nu, es nezinu, ko par mums pateiks cilvēki, kuri gaida jau 10 gadus, ja? Jā, cenas šajā pasūtījumā ir dārgāka nekā iepriekšējos, bet es taču neredzēju, ka Lagronam vispār būtu kaut kādi piedāvājumi. Kādi viņiem bija, kādas viņiem bija tur ierīces, ko viņi vispār piedāvāja. Šīs firmas vismaz ir kaut ko darījušas šajā jomā divas un saprot, ko viņi dara, bet Lagrons vispār vienkārši pieteicās un neko pat nepiedāvā īsti. Ja? Tāpēc mans viedoklis, ka varbūt vajadzētu uzklausīt tomēr invalīdu padomes cilvēkus. Es pajautāju viņam, kāpēc viņš šodien nepiedalās. Viņi ir aizņemti un viņi teica, ka viņam nav vienalga, kad tā ierīce būs un kad viņa sāks darboties. Ja? Tāpēc, nu, domāsim visi kopā.
Jā, Broka kungs.
Jā, paldies. Gribētu atbalstīt Helēnas kundes no īstenībā teikto. Gribu pateikt, ka tas ir ļoti svarīgs pasākums, kur tiešām ir vajadzīgs nevis tādi populistiski kaut kādi solīmi tirgot uz ielām invalīdu biedrībām, jo tas īstenībā ir tas viens un tas pats kā tirgot invalīdiem. Bet tas ir svarīgs ļoti pasākums, un es gribētu arī šodien viņu atbalstīt. Un mēs zinām, kā mums tas darās. Ja mēs šodien to neizdarīsim, tad mēs nevis oktobrī vai septembrī tad to izdarīsim, bet varbūt vispār pēc kādā gada. Tāpēc ir mana priekšlikums atbalstīt šodien šo pasākumu.
Lūdzu, vēl debates. Kokinas kundze?
Jā, ja mums Helēne, kas tieši strādā šo biedrību, ir teikusi, ka viennozīmīgi biedrība ir izvērtējusi piedāvājumu un ka šis piedāvājums atbilst tam, kas bija iecerēts un par ko tiešām bija daudz runāts, tad es arī domāju, ka atbalstot šo lēmumu, mēs principā atbalstām invalīdu biedrības izstrādāto projektu un ieceri, kādam tam jābūt. Tāpēc Es piedāvātu atbalstīt un virzīties tālāk, jo tāpatās jau šie cilvēki ir gaidījuši ļoti ilgi, kamēr bija visas pārsūdzības, visas peripetijas. Un izlasot šo lēmumu, es domāju, tu viennozīmīgi ir skaidrs, ka ir atbalstīts tieši pēc būtības lēmums.
Lūdzu, Kononokums.
Nu, šeit tiešām daļai varētu piekrist Sadeķonikas kundzes, jā. Tik tiešām dziļāk ieskatoties, nu, grūti salīdzināt tur, teiksim, to vismaz vizuāli kvalitāti, kuru piedāvā viena vai otra firma, ja. Vienīgais tiešām, diemžēl, mēs atkal tādiem aizējušais sastāvs būsim tādi muļķa lomā, ka atkal rudenī kaut ko mēs veiksim, bet nu šeit arī var teikt, ka labāk vēlāk nekā nekad. No Brokam kunga mazliet piebilde, ja, nu, es domāju, novērtēs invalīdu biedrības jūsu izteiksto attieksmi pret viņiem. Jūs attieksmi pret mani, man ir pilnīgi nošpļauties, ja, bet jūs cēt klaji izņirgājāties par invalīdu biedrībām, kuras grabina eiro pa eiro, lai savilktu galus kopā. Nu, jums tas atdosies atpakaļ, paldies.
Lūdzu, vēl debates. Jā, Lūdzu, Elksniekums.
Nu jā, cienējamie kolēģi, vairāku gadu garumā pašvaldības budžetos bija iestrādāta pozīcija ar summu 60 tūkstoši eiro, jo kā reiz minētās iekārtas cenu mēs arī prognozējām par 60 tūkstošiem. Respektīvi šī iekārta, kā ir norādīts pretendente piedāvājumā, tik tiešām maksās šos 65 tūkstošus. Nu, protams, varbūt tās kaut kādas sarniecības izmaksas, bet nu, labi, lai tā būtu, to gan jau vēsturi parādīs, cik tur ir sapelnīts uz tā teikt viņas pārpārdošanu, jo Latvijā tādas neražots. Bet attiecībā uz minēto lēmumu projektu mani mulsinē vairāki aspekti. Pirmais aspekts ir minētā projekta realizācijas termiņš. Šobrīd iet runa par to, ka viņš varētu tikt uzstādīts no oktobra mēnesī. Nu, oktobra mēnesī pilsezonas pēc būtības jau nekādas nebūs, un gadījumā, ja šis projekts nebūs realizēts, nu, nezinu, līdz jūlija vidum, tad runāt par to, ka šogad kaut kas tiks izdarīts attiecībā uz jauno pilsezonu, nu, mēs nevaram, tā ir viena lieta. Otra lieta, kas mūsina, ir Smart Energy iesniegtā sūdzība iepirkuma uzraudzības birojiem. Un papētot gan šo sūdzību no vienas puses, gan arī pretendenta iepirkuma piedāvājuma struktūru, kad nu, viens pret viens kā līgumcena aprēķina matemātiskā kļūda un vēl jau vairāk, kad atvainojos darbi attiecībā uz labiekārtošanu, kur jau šobrīd notiek cita iepirkuma ietvaros minētajā teritorijā, nu, blakus, jā. Nu, tad atvainojos, kas tad ir apslēpsējis tās labiekārtošanas, jā, šajā ziņā, un vai tie tad izcinojumi ir attiecīgi arī samīrīgi. Tāpēc pie situācijas, kad līguma maksimālais termiņš ir tomēr oktobra vidus, nu, tad tomēr ir jautājums, vai šajā gadījumā, lai novērst jebkāda šaubas attiecībā uz iepirkuma caurskatāmību, par ko visi šobrīd te kandidāti runā priekšvēlēšanu debatēs, godīgumu, jā, vai šajā gadījumā nav liederīgi tomēr rīkot atkārtotu iepirkuma procedūru, jo šaubas ir kļūdas, jā, nu, labi, viņas tā kā ir bieži, jā, tā paredzamā līgumcena ir, Nu, bet, kad pati iekārta ir tikai viena trešā daļa no kopējām izmaksām attiecībā uz nu, šo tiešām vajadzīgu pasākumu, nu, rada ļoti daudzus jautājumus. Nezinu, varbūt kādu no kolēģiem varbūt arī var papildināt un padomāt, nu, cik tas ir šajā gadījumā ok. Tas, ka tas ir nepieciešams, tas, ka tas ir vairāku gadu garumā lolots projekts, tas, ka vairāku gadu garumā bija ielikti budžetā nauda, tas, ka pašas invalīdu biedrības arī izvēlējās attiecīgās iekārtas. Par to jau šauba nav, to jau mēs visi ļoti labi zinām, mēs paši viņas meklējām un skatījāmies. Jā, bet nu, par šo iepirkumu procedūru gan ir ļoti daudz jautājumu. Jā, nu, kad tik te nesanāk, ka te viens otrs te uz invalīdiem uzvārās slēpjoties aiz viņiem.
Vēl debates. Nu, nejauši tā sanāca, ka minētais lēmuma projekts ir pēdējais šis te sasaukumā. Paldies, ka bija sagatavota arī prezentācija, kur bija norādīts, ka tomēr nu, iekārta atšķiras šaubu nav, un viņa ir automatizēta, ērta, un skatoties cenu piedāvājumu tieši par labi iekārtošanu, ir redzams, ka starpība citai kompānijai, cik es noprotu, bija lielāka uz labi iekārtošanu.
Jā, Smart Energy, ja izņem to mobilas iekārtas cenu, ir augstākas cenas nekā pārējiem pretendentiem.
Sanāk otrām pretendentam bija uz 24 tūkstošiem labi iekārtošanas darbi vairāk nekā uzvarētājiem. Mm-hmm. Līdz ar to, nu, tā sanāca, katrs tagad var nolēmt, kā viņš balsos, bet nu, uzskatu, ka šajā gadījumā tas tehniski piedāvājums tai iekārtai, nu, viņš ir atbilstošs. Labi, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, kolēģi. Paldies katram no jums, ka nobalsojat vienbalsīgi.
Man tikai viens jautājums piezīmes vai pie protokola, vai protokolā, kuru parakstīs.
Sniekums, tagad pabeigšu. Es gribu pateikt, ka bažas ir saprotamas Elksniekungam, bet šajā kontekstā iepirkuma bija norādīta konkrēta iekārta. Tāpēc arī nu, pēc līguma slēgšanas pretendents var uzreiz pasūtīt šo iekārtu un paralēli projektēt. Līdz ar to tā varētu būt, ka minēta iekārtā tiks uzstādīta jau augusta mēnesī. Nu, es tā, ja es būtu projektētājs un piegādātājs, es to darītu tā. Pa cik jau pati tehniskā iekārta, viņa ir apstiprināta iepirkumā. Jā, lūdzu, Elksniekungs.
Es atvainojos. Nē, nu, Prilatokungs, jūs šobrīd nebijāt tiesīgs pateikt, ka konkrēta iekārta bija ielikta iepirkuma tehniskajā specifikācijā.
Nē, piedāvājumā.
Nu, labi. Un vēl jau vairāk pasūtījums nevarētu būt izdarīts, pirms ir noslēgts līgums.
Tā, es arī tā pateicu.
Nu, labi.
Iekārtu, kurai bija finanšu piedāvājuma pēc līguma slēgšanas, viņu var pasūtīt.
Nē, nu, vēlreiz.
Jo tas bija tehniskais risinājums, tehniskajā finanšu piedāvājumā.
Lūgtu protokolā vienkārši atzīmēt, nu, pietiekami detalizēt tad protokolistus tos jautājumus, kurus mēs runājām sēdē, lai viņi arī protokolā arī raksteļa versijā parādās. Paldies.
Paldies. Paldies, cienījami deputāti. Tas ir pēdējā mūsu domas sēdē. Visiem vēlu veiksmi, lai visiem viss izdodas. Galvenais veselība. Visu labu. Jauku dienu.